Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda hukuk toporları Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier Minister Nikol Paşinyan hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdı. Bu çağırış Premier Ministri Harvı aldırılışıga sinanşık edilýänligini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabının maglumat bölümünün başlığı Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabının başlığının birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyna aýgytly protest hökmüne kabul edilenini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmagyna joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerevanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kadiyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkedes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kadiyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı tapılan Hinant Shutau'nun ölünlüğü sebeple ol varada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanyan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kaziyet işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, Harvı hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı gan dökşüklü gücü olanını onaydıp bir mi koşunu bilen il teşikli galın hasapların ehlisini qadağançılığı aldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçirili ver bir mi başa gaylığı baştını geçiriyar. Harvılar noyavr saylaularına kalplik öne sürüp rayet hükümetinin yolbaşısı Aung San Suu Kyi'ni hem de partiya yolbaşılarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin desin güýce girýän kararı harwlara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu kararı harwlara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga zerurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harwy häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Kulgumundan peydalanny. Qazaqstanyň tanymaly ýazyjy şahyrlary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahyrlaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hökm edilen 68 ýaşly şahyrın artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataý diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň begünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip edilen günäh geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäh geçişlig üçin ol günähatyny boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek YK adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.